Какво да кажем за...
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 Какво да кажем за... Какво да кажем за...
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Днес в студиото сме заедно с Ради и с Боби, за да си говорим за токсичните хора. Някога понятието токсичен се употребяваше за течности, вещества, препарати, обаче не и за хора. Напоследък това стана вайрал, както се казва, да казва, че някой човек е токсичен, т.е. отровен. Отравя атмосферата около себе си. Това не е диагноза, не е заболяване, а е начин на поведение, по-скоро морална, отколкото медицинска категория. Токсичните хора всеки ги избягва. Те по някакъв начин отблъскват хората около себе си, създават конфликти, интриги, разнасят клюки и така нататък. Това са хора с доста съмнителен морал понякога, доста гъвкав, хора, които обичат да са в центъра на вниманието и го заграбват на всяка цена и така нататък. Въпросът е ние да не сме токсични и как да избягваме токсичните хора. И започваме с това, как изглежда токсичният човек, познавате ли такива и сещате ли се за веднага за някого.
Първата ми представа е екскурзия и автобус пълен с хора и винаги има един или двама.
Токсичен.
Които да, само мрънкат недоволства, се са недоволни от нещо, критикуват, тук не им харесва, там не им харесва. Ако си определиме час са закъснели и ги издирваме.
И после пак недоволстват, че не сме ги чакали.
Да. Скарват се с някого, отиваме на заведение, дигат на сервитьорката, скандал, кафето не им допада и някакси...
И не ти се ще да си да са край тебе.
Да си да около, да. И много е рядко, нали, защото на път най се познава кой кой е, да тръгнеш пълен автобус и да няма такъв човек. Винаги поне един.
Да, изпитание за групата.
При мене пък се появява образ не на такъв скандалджи и център на внимание, ама някой, който е идва при теб и започва да ти говори.
Ага.
Постоянно срещу някой и пак недоволство.
Интригант.
Да, интригантно и критикар постоянно критикува нещо. Даже и самия теб може да почне да те критикува. Така не трябва. Ти започваш да се изпотяваш само в неговото присъствие. Има така един-двама души, които веднага изплуват в съзнанието ми като...
На мен е токсичните хора, които най съм си патила от тях, са хора, които идват и по някакъв начин успяват да ме предизвикат да говоря. И след това използват думите ми срещу мене. Идват, говорят ми срещу някого.
Значи критикар е задължително.
Споделят тайни чужди пред мене и после научавам, че и моите тайни са споделяли пред други и стават големи такива дни.
Ако говорим за профили, аз също имам така два профила на токсични. Единия съм аз.
Защо? Ти по коя дефиниция се пишеш при токсични?
Аз тук се пошегувах, ама може би има нещо токсично, защото съм зарязвали приятели.
Защо ли?
Еми, сигурно има. Но единия профил е на такъв човек, който буди съжаление и съчувствие. Има такива
кротки,
манипулативни, може би това, което ти описа. Другия типаж е пълната чаша, нали? Всичко знае, раздати съвети, потребни и непотребни, усещаш, че не те разбира, но той експерт, да, по всичко не млъква. Такъв надут човек малко, пълна чаша надут човек, това ми е другия профил.
Аз има хора, които като видя, че ми звънят и като ми видя изписам номера, и само една тежка въздишка. Защото знам, че няма да последва приятен разговор.
Да, има някои, които наистина са като воденичен камък на врата ти. Да, може дори да не са критикари, но се за нещо се оплакват. И...
Да. Много е гадно, когато в екипа, с който работиш, се появи такъв човек. Защото айде на път, като свърши екскурзията, въздъхваш си и повече гледаш да не си наоколо. Обаче, ако ти е в семейството такъв... Или в работата всеки ден по 8 часа си с него. Това наистина голямо изпитание.
Изтощаващо.
Това, което Ради преди малко каза, аз съм токсична, сега тук за мен това е много сериозен въпрос. Как да разбера дали аз не съм токсичен човек? Защото като ми каже токсичен, аз винаги си представям някакви други хора.
Не себе си.
Не себе си.
Ради си признава.
Да, как да разбера дали не съм токсична?
Ами, аз съм го видял в себе си и в очите на другите. Примерно аз имам един недостатък. Когато съм убеден в нещо и съм сигурен, го изразявам по такъв начин, че това дразни хората около
мен. Прекалено си категоричен.
Да, категоричен съм и това изключително много ги дразни. Все той знае най-много, се разбира.
Ето, тия дето Ради
да,
ги описа.
Нали, аз може да не го изразявам, но когато стане дума, си изразявам мнението и това съм забелязал как веднага подразва някои хора.
Отдръпва.
И съм го виждал в техните очи и мисля, че това е някаква форма на токсичност, която може да накара другите да те избягват. Защото ти си прекалено самоуверен, сигурен в нещо.
Аз си мисля... Това, което пък на мен ми се е случило и го смятам за някакъв вид показател, ма не знам дали
изповядай
е точно.
Се, чаво, изповядай се,
да. Когато някой човек постоянно има извинения да не се срещнем. Имаме някаква оговорена среща или принципно оговорена среща. Аз викам, знаеш какво трябва да се увидим? Какво ще кажеш вторник това? О, вторник аз не мога. Или другата седмица, нещо. И нещо се не иска да се срещнем. Аз си казвам, почвам да търся причината в себе си. Викам, той човек нещо явно не му е приятно да се среща с мене. Сега причините може да са други, но за мен това е някакъв вид, може би, симптом. Не знам.
Чувството, че съм права и винаги съм права и аз съм се усетила, че проявявам токсичност и има хора, които това ги изморява много.
Аз си мисля, че всъщност токсичността, така ако слезем надолу да търсим корена на цялата работа, е всъщност едно някакво его, в което аз искам или непременно моето мнение да остане последно и най-отгоре, или искам на мен да ми обърнат внимание, защото това също, не знам дали сте попадали в компанията на такива хора, имаш рожден ден, поканиш го на рожден ден и той прави струва на твоето парти, той е центъра на вниманието. Дали ще почне вицове да разказва повече
или
от
да се
трябва.
Оплаква нещо.
Или нещо на висок глас да говори, да се киска, да танцува.
Да влезе в конфликт.
Но непременно трябва цялото внимание върху него, ти си рожденник.
Абсолютно се сещам за случай, в който бях на рожден ден, не мой, и приятелка на рожденичката излезе с лична драма. Която не беше чак такава
ви
драма.
Ви забравихте кой рожденник.
Не само, на празника ние просто се отровихме от нейното преживяване. И не можахме да я спрем.
Но може би има пък, това е лесно да диагностицираш токсичен човек, когато ти е неприятно в него присъствие.
Да.
Но пък има, може би, друга крайност хора, които, дето каза, ти стават център на внимание. Обаче... толкова са интересни и увлекателни, като някаква сладка отрова, че просто покварява всичко.
Не, то няма лошо някой да... Винаги някой трябва да е в центъра. Въпросът е този, който е в центъра, да е подходящия човек.
Да е градивно това, което прави. Защото, примерно, сещам се за един човек, който беше винаги, така се каже, център на внимание, обаче винаги беше с деструктивно... Не знам защо го харесваха хората.
Ами защото обичат лошите новини.
Може да говори много добре, не знам. Беше интересен, но това винаги водеше до някакво изкривяване.
И сваляне на градуса.
Цялата ситуация, обстановка и изобщо нещата, които се случваха, не бяха добре.
Плода
и за мен
не е
това
добър.
Е, да, плода е токсичност.
Точно това е, че то обикновено този егоцентризъм води до там. На всяка цена аз да съм в центъра и вече го правя независимо какво ще струва на околните. И не ме интересува какви са чувствата, дето викаш ти отрови целия рожден ден, че на рожденичката ти е гадно, че на гостите им е гадно. Това няма значение. Важното е, че тя си е изляла драмата и се е почувствала по-добре. Как става един човек токсичен? Може би това е важно, за да не тръгнем по този път.
Може би ти го каза, нали, с този егоцентризъм. Когато човек...
всички сме егоисти, ама не всички
да,
сме токсични.
Да, но затова всъщност Библията казва, не мислете само за себе си, но всеки и за чуждото.
Да.
В този смисъл, трябва да има някакъв баланс и човек да спре да гледа само към себе си, да мисли само за себе си, да се опитва да бъде център на внимание.
Малко го свързвам с това, както когато едно малко дете плаче и ти ако не го чуваш, усилва децибелите и му казваш, я излез сега в малко в другата стая и то спира, нали, защото няма публика.
Публика, да.
И бях на едно събитие, имаше ателиета и аз поради това, че си приказвам свободно, професията ми е малко така ме е разпуснала.
Говорилня
и много исках да се изказвам. Преди всички, по всеки въпрос, имам някакво велико мнение и си казах не. Трябва да се дръпна, нали, да си помълча, за хората да се отпуснат,
нищо,
те да кажат.
Нищо, че най-умното аз ще го кажа.
Нищо, да, пак така го мислих, ама викам просто.
Да, това пак е вид токсичност.
Да,
когато
човек
изземваш
трябва
дискусията.
Да се обира малко, особено когато така се чувства в свои води. Защото ако не съм в свои води, няма да мисля, че толкова велики неща ще кажа. Но когато съм в свои води и така, като детето, което иска и по-силно да го чуваме.
Айде малко в другата
стая. Айде малко, да. Айде обери се малко, айде млъкни си малко. Така си казвам и на мене. На мене първо си го казвам.
Библейски послания.
Истини от книгата, която съдържа най-важното.
Едно предаване на Радио 3.16.
Вие слушате Радио 3.16,
продуцирано от Световното адвентно радио.
Понякога хората такъв пример виждат. Ако ти си израсъл с токсична майка, примерно, много лесно да повториш нейния пример. Или пък в един момент си усетил, че това работи. Че токсичното поведение работи в твоя полза. Хората изведнъж почват ти обръщат внимание, почват да се съобразяват с тебе и ти кажеш, о, добре, значи това работи. Но това не е извинение. Въпреки, че ни може да му намерим причината, това не е извинение. Това не е някакво такова безпомощно състояние, пациента няма как.
Да. Може би има и генетична предразположеност понякога. Виждал съм.
Е, това вече е извинение.
Е, не, че извинение не оправдава лошите решения, които човек взима. Но някаква предразположеност на човека да бъде такъв
досаден.
Освен, че модела, който е видял от родителите си, това е толкова силно заложено и в него, в неговите гени, че той реагира по същия начин.
Но според мен е свързано с това, което още от началото си го намерихме за егоцентричността и за общуването от страна на най-прав, най-върховен авторитет и липсата на емпатия в общуването. И тук се сещам за приятелите на Йов. Те си му бяха приятели. Отиват, нали, когато той е супер зле и почват да му дават такъв, нали,
да
съвети.
Да му съчувстват в кавички.
И той накрая ми вика, само вие сте мъдри, с ваша умре мъдростта. Това е един от най-готините. Да, само вие сте мъдри. И като си идете, то мъдрост няма да има. И другото, нали, окаяни утешители, на които трябва да се чувстваме такива окаяни, нищожни. Те искаха да му помогнат някакси да облегчат нещата, но ги правеха по-тежки за него, защото абсолютно нямаха съчувствие. Тоест, те сигурно са имали, но не го показаха, ами се опитваха да му намерят решение на въпроса. И когато си в такава ситуация, особено здравословна, е много тежко. Всеки го е изпитвал. Идва да ти дадат някакви съвети, безполезни. Нали, се едно ти не знаеш, даже някой път ти си го знаеш много по-добре, какво ти трябва и какво ти не трябва. Те даже казваха, не може да нямаш грях. Който страда така,
да,
трябва да има защо. Помисли си, издирвай си сърцето и още повече го обременяват, когато той е ударил дъното.
Да, бе, приятелите на Йов са много хубав пример за токсични хора. Mm-hmm. Верно.
Макар, че понякога болен човек може да се превърне в токсичен.
Много често даже. Особено хора от хронични дълги заболявания стават много токсични, обсебват всичко около себе си.
Да, искат да бъдат център.
Възрастни хора често стават токсични на стари години.
Да, за съжаление.
Трябва да се молим по това въпрос.
да не изпадне и ние в тази ситуация.
Аз друго се замислих, добре да е, не би ли трябвало един вярващ човек по дефолт да е предпазен от това да стане токсичен? Защото ти, ако си вярващ, т.е. смирен човек си, признаваш греховността си, признаваш жертвата на Христос, нуждата от Спасител и всичките тия неща, които ние си ги говорим, не би ли трябвало това да те пази от токсичност?
За съжаление,
защото,
истината
да,
е, че
парадокс има.
Може би, защото познавам повече вярващи хора, така си мисля, или поне средата ми е повече от такива. Може би съм виждал повече токсични хора сред вярващите.
Ма защо? Защо става така?
Ами защото вярата ти придава един авторитет и плюс това ти знаеш неща от сферата на духовното, защото повечето хора, които нямат допир до това, те могат да имат усещане, но нямат знания за духовния свят, духовния живот. И вече това ти помпа самочувствието.
Ай, ти се явяваш като авторитет.
Еми как? Ти можеш да си никой и нищо да не струваш в очите на хората, но вече ти с това знание, като тръгнеш напред и особено когато започнеш да ги квалифицираш като грешници, като хора
недостойни,
неморални. И
в този смисъл може би не толкова вярата или оная част от вярата, която е свързана с познанието, нали? Защото вярата е много по-обширно.
Да, истинската вяра те смирява.
Да, реално това не е толкова истинска вяра, колкото някаква вяра
религиозна,
основана на познание, на разбиране на Библията. Но точно непознаването на вярата, защото вярата е позитивизъм. Може ли при един позитивен човек, освен ако не е, нали, някакъв хахо, да се чувства зле? Как ще бъде той токсичен? Значи, ако ти си позитивен човек, ако ти зареждаш хората, а това е вярата. Вярата е едно позитивно отношение към живота, към нещата, дори когато са зле.
Да, защото има надежда.
Има надежда, има за какво да се хванеш, има смисъл.
Но това е свързано с разбирането, че това, което ти получаваш през вярата, Бог ти го дава, за да направи живота на другите по-добър. А много често, и аз съм го възприемала по този начин, че аз като го знам, мога да отсъда, да преценя, нали, да обсъда или да осъда.
Да.
Тези, които не мислят като мен.
Добре, детокс от токсичността.
Смирение.
Това е когато ние сме токсични. А детокс срещу токсичните хора около нас?
Дистанция.
Не само смирение, по принцип хубаво е да има така едно самонаблюдение, на себе рефлексия, да се опитваш да разсъждаваш върху
твоите
реакции.
Да се видиш през очите на хората.
Това е втория момент, но ти трябва да се опитваш да наблюдаваш и самия себе си, как реагираш, какво правиш, какво се случва с теб. Второто е да се виждаш в очите на другите, когато гледаш техните реакции. Това пак е наблюдение, само че насочено навън, не толкова към самия теб. И това наистина помага. И в крайна сметка, ако си намериш приятели, които са истински приятели, да ти казват директно това, което мислят за теб, без да се страхуват, защото повечето хора може да са ти приятели, ама не е искрени и напълно. И няма да ти кажат това, което е неприятно. Докато един истински добър приятел веднага ще ти посочи грешките, няма да се струхва, че си развалите приятелството. Това също помага.
Добър приятел, виж, това е хубава рецепта. Това е верно. И аз си мисля това, което Ради вика дистанция, аз му викам игнор. Дето ти викаш детето, като врещи публиката, липсата на публика го демотивира.
Има и позитивен според мен. Да бъдеш добър пример. Да бъдеш един добър модел, да бъдеш позитивен човек. Това по някакъв начин заразява и
обезоръжава, вярно.
Да, понякога насърчава дори и такива мрънкала да спрат да мъркат и да...
Това е вярно. Малко е изморително.
Много изморително.
Защото, сега ти като го казваш, аз се сещам за общуване с такива хора, които постоянно тези как... Тия са такива, уния са унакива, тия са бокуци, уния са бокуци. И ти започваш да му казваш, че има и хубави работи. България колко била гадна. Ама има хубави неща сега, дайте си кажем както са си. Ама еди, кои си били много такива. Мъжете били гадни, жените били гадни. Или когато някой човек е преживял нещо и почва. И ти да му обърнеш мисленето много изтощително, но когато човек е безнадежно токсичен, особено такива интриганти, които обичат, ти знаеш, че той седне ли до теб, вече го знаеш за какво ще ти говори. Игнор. На мен ми се е случвало, помага. Той ми говори, аз си извадя най-демонстративно телефона и той вижда, че не го слушам и губи ентусиазъм да ми говори повече.
Имаше една жена, с която така имахме интересни взаимоотношения и това съм го забелязал, че когато ти започнеш да се молиш за този човек, нали, тя беше наистина токсична, се мрънкаше, се недоволство, се косури намираше. И си казах, бе, той човек няма как да го промена.
Той е нещастен човек.
Да, и започнах да се моля за него. И второто, което правих, е да се опитвам да бъда позитивен. Да гледам позитивно дори на някои такива неща.
Да и говориш за хубави работи.
Да, за хубави работи, да общувам с нея, да не я игнорирам, как, нали, ти каза.
Да,
макар,
ти,
че ми се искаше.
Това е второто стъпало, по-високото.
Да, да. И тогава видях, че много малко, но тази жена мръдна. Тази жена се промени.
Добрата посока.
Добра посока.
Аз се замислих, че веднъж присъствах, когато едно семейство, мъжа каза нелицеприятни неща и жена му каза, що го каза това? Умно ли е? Полезно ли е на някого?
Душеспасително ли е?
Душеспасително ли е? Какво добро ще последва от него и страшно го засрами.
Горкият човек.
Ама мен ми хареса това. Пробвала съм го, когато от близък приятел съм получала коментари по повод вярата, църквата, Бог, и аз някакси или искам да аргументирам въпроса, или си замълчавам, но ми е гадно. И реших, че той Исус задава въпроси. Веднъж я попитах, а защо ми го казваш? И последва такова очудване, в какъв смисъл? Ми викаме в такъв човешки смисъл. И много и стане неудобно. След това не съм получавала такъв коментар. Но ако го получа, да, ще го направя така. Пак.
Понякога трябва да жегнеш отровата с отрова.
Според мен и такъв въпрос много добре действа. Аз го изкопирах, нали, от
но,
друго поведение.
Пак за мен мисля, че положителното любящо отношение,
това
може да
Христос
промени по-трайно. Другото, да, наистина може да накара човек да се замисли.
Другото може би за момента ти решава проблема и прекратява токсичното поведение, да, за момента, но не променя самия човек.
Изолира.
Съгласна съм.
Токсичния.
Да. Уважаеми слушатели, интересна е тази тема, защото ние лично сме засегнати от нея. Мисля, че никой не е пощаден в това отношение. Надявам се темата да ви засегнала и вас и да ви е накарала да се замислите. Най-важното от всичко е ние да не бъдем токсични. Ако всеки си постави такава задача пред себе си, токсичните хора ще намалеят. Пожелавам го на всички ни. До чуване, до следващия път.